Die kant sit die gemeente, die kant sit die gemeente. Dit is net 'n Alfred wat die middelplek volmaak daar. So is bly julle is hierso. Kom ons sluit die oë. Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg om die woord met die kinders van u te deel. Dankie vir die voorreg, Here, dat ons hier kan wees. Dankie dat ons soveel al vanoggend ontvang het. My gebed is, Here, dat dit wat ek wil deel, dat die blessing daarop sal wees. Vader, dat dit harte sal oopmaak. Vader, dat harte ontvanklik sal wees. Here, maar dat dit van u af sal kom. Tot eer en verheerliking van u naam. Dankie, Vader. Amen. Ek is opgewonde oor die woord, as ek na die liedjies luister en sien wat alreeds gesê is. Maar die tema of die titel wat ek dit wil, die gedagtes wat ek vandag met u wil deel, wat ek wil noem is, God se plan is oorwinning, nie oorlewing. Luister asseblief mooi wat ek sê. God se plan is oorwinning, nie oorlewing. En ek gaan dit baseer op die skrif. Ons gaan kyk na Romeine 8, Romeine 8 vers 35 tot 37. As ek so nou en dan lyk of ek stadiger praat, ek is gevra om nie soos 'n stoomtrein aan te gaan nie. Daar's iemand wat probeer vertaal. Kom ons hoor wat die Here vir ons sê. Romeine 8, 35 tot 37. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken na slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Wat is oorlewing? Oorlewing is, ek maak dit net. Ten minste leef ek daarom, ek het oorleef. Ek is 'n survivor. Kan 'n kind van die Here tevrede wees daarmee? Ek dink so. Dit lyk soms so. As ons dalk nie besef, daar is meer, baie meer nie. Wat is oorwinning? Dis iemand wat die oorhand kry. Dis iemand wat volhard. Dis iemand wat totale, oorweldige oorwinning behaal. En nou kom Romeine 8 en hy sê vir ons, meer as oorwinnaars. Lyk dit so? Ek lees in 'n dagstuk boek van Oswald Chambers die volgende. Hy skryf, so baie mense vertel wat hulle in hulle bergtop ervarings gesien en beleef het. Hulle het 'n visioen daarvan gehad en getuig daarvan, maar daar is geen verband tussen wat hulle sê en hoe hulle lewe nie. Hulle lewe stem nie ooreen met hulle woorde nie. En dan gee hy 'n rede. Hy sê, omdat die seun van die mens nog nie in hulle opgestaan het nie. Harde woorde, maar wat bedoel hy? Die skrif van die ander kant is vol beloftes. En ek wil vir u so 5 van hulle net lees. En dit gaan nie oor waar dit in die woord staan nie. U kan maar net sê, daar staan geskrywe. Maar ek gaan dit vir u lees en dan luister u na, veral na die wat die sinskonstruksie sê met is en het. Die skrif sê in 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dit het alles nuut geword. Johannes 10 vers 10. Die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Filippense 4 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Efesiërs 1 3. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Jesus Christus. En die laaste enetjie, Johannes 16:33. Dit sê ek vir julle dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ons lees hierdie skrifte en ten spyte van hierdie hope beloftes en hierdie oorwinning wat reeds verkry is, sien ons soms maar min van dit in ons lewe. Dit is waarvan Chambers skryf. En ons is nie geskape om net te oorleef nie, totdat hy eendag gaan kom en dat ons maar eendag in oorwinning gaan leef nie. Maar ons kan in oorwinning leef nou, sodat hy verheerlik word. The masterpiece gives glory to the master. En oorwinning hier op aarde ten spyte van 'n lockdown, ten spyte van omstandighede wat haglik is, is moontlik, want hy sê so. En die skrif sê vir ons, God is nie 'n leenaar nie, hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. En wat ek met u wil deel is, hy het 'n plan gemaak om ons in oorwinning te laat leef, hier en nou, nie net in die ewigheid nie. Maar is ons verantwoordelikheid om hierdie plan te ontdek en te leef. En selfs daarmee help hy ons. En ek wil vandag probeer om u net te herinner, met ander woorde, dit wat ek vir u gaan sê is ou nuus. Aan 'n paar dinge rondom hierdie plan. Omdat wanneer die storms kom, soos wat ons beleef, gaan dit 'n verskil maak. Dis 'n huis wat val en 'n huis wat staan. Dinge wat nie onderhandelbaar is nie. En dinge wat ons net weer eens moet aangryp en ondersoek om dit meer en meer en beter te verstaan, sodat ons in oorwinning kan leef en in God se plan vir my en jou lewe kan funksioneer. Daar's vier gedagtes wat ek met u wil deel. Die eerste een is ken jou fondasie. Die ouens wat huise bou sal vir jou baie vertel. As jy 'n huis bou op 'n swak fondasie, gaan die storms, die lockdowns, gaan skade aanrig. 'N oorwinnende huis is gebou op 'n vaste fondasie. En om in 'n storm te probeer om 'n huis te bou, gaan baie moeilik wees. 1 Korintiërs 3:11 sê vir ons, want niemand kan 'n ander fondasie of fondament lê as wat daar reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra. Ken ek en jy vir Jesus Christus? Ken hy ons? En ek vra hierdie vraag vir kinders van God vandag hierso. Dink jy dis 'n belaglike vraag? In Matteus 16 vra Jesus vir sy disippels wat vir 3 jaar lank saam met hom was en wat hy onderrig het. Hy vra vir die mense 2 vrae. Hy vra eers vir hulle met ander woorde, wat sê die mense van my? Met ander woorde, die wêreld. Die wêreld het 'n opinie van Christus. En dis verdraai en is onkundig en dit word dikwels bespot. Dis dieselfde opinie wat die wêreld handhaaf oor die kinders van God. En Jesus kry antwoorde soos Johannes die Doper, Elia, Jeremia, profeet, allerhande goed. En dis baie interessant, as ons in 1 Korintiërs 2:14 lees, staan daar, die natuurlike mens, of die wêreldse mens, neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Want dis vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dan vra Jesus nog 'n vraag. Dis dalk die vraag wat hy vir meeste van ons vra. Ek hoop so. Hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? En ons ken die bekende antwoord van Petrus waar hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus hoor dit aan en Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Het jy al gedink, hoekom het Jesus 'n tweede vraag gevra? Ek dink Jesus wou by hierdie klomp manne wat hy al vir 3 jaar lank leer, by ons wat al so lank by die woord sit, wil die Here weet, Verstaan jy wat ek vir jou sê? Hoor jy wat ek vir jou vra? Maar hy antwoord hom, met ander woorde, nie vlees en bloed nie. Hy sê vir hom, dit wat aan jou geopenbaar is, is nie wat jy in jou verstand of in jou intellect geleer het nie, maar dis wat jy in jou gees ervaar. Die woord sê, ons moet God in gees en waarheid aanbid. Jy sien, as ons hierdie vraag van Jesus, hierdie tweede vraag, probeer verstaan, dan sien ons die ken van die Bybel, het helemaal een ander betekenis, as wat die wêreld daaraan sê. Kennis. Ek wil vir 3 skrifte lees, en ek gaan baie skrifte met u deel, maar dit gaan nie oor waar het staan nie. Luister wat die woord vir u sê. Johannes 17:3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Johannes 17:25, regverdige Vader, al het u die wêreld u nie geken nie, toch het ek u geken. Johannes 10:14, ek is die goeie herder, ek ken my eie en word deur my eie geken. Gemeente, daar is 'n verskil tussen weet van en ken. Weet jy ook dat in Matteus, lees ons van mense wat by die Here kom en sê vir hom, Here, maar ons het in u naam wonderwerke gedoen, ons het siekes genees, ons het dooies laat opstaan. En Jesus antwoord vir hulle, ek het julle nie geken nie. Ken is baie meer as Bybelkennis of kerkbywoning. Ek wil dit so probeer beskryf. Dis 'n persoonlike belewenis, soos wat Petrus ervaar het, van die verskil wat hierdie fondasie, Jesus Christus, aan jou lewe maak. Iemand wat hierdie ken ervaar, kan nooit weer dieselfde wees nie. Dis onmoontlik. Dis om te leef en te beleef wat jy ontvang het. En gemeente, dit beteken nie dat jy nou perfek is nie. Ons is allemaal tempels, ons is allemaal huise onder konstruksie op hierdie fondasie. Ken beteken net dat jy in die plan van God ingekoop is. Dat jy klei word en dat hy die potte bakker. Soos Paulus in Filippense vir ons sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Met ander woorde, dit wat God in jou ingeplaas het, laat dit wys in jou lewe. Dink anders oor jouself. Renew your mind. Ons hoor hierdie goed die heel tyd. Wat ons nie wil hoor nie, is dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid hiertoe. Jy kan nie werk vir jou saligheid nie. Daar is nie 'n performance clause nie. Al lewe jy hoe mooi, hoe reg, hoe pragtig in die wêreldse oë. Jy kan nie werk vir jou saligheid nie. Maar jou keuses wat jy maak, bepaal wat op hierdie fondasie gebou word. En jy maak hierdie keuses met jou siel, met jou wil, jou intellect en jou emoties. Gebaseer wat jy glo van God se plan, of wat die wêreld jou nog steeds aanbied, na wedergeboorte. Want die dag as jy ingekoop word in God se plan, en ek sê ingekoop, want dit het duur gekos, dit het sy bloed gekos, dan is jy steeds op moeder aarde, met dieselfde lyf, rond of plat of lank of maar. Jy het die ontsaglike voorreg net gekry, dat jy na weergeboorte 'n gees het, wat vir jou die waarheid kan wys. En as die gees vir jou die waarheid wys, het God dit in sy almagtigheid, en dis een ding wat ek dink bitter min van ons verstaan, het God dit so behaag, dat jy 'n wil het, sodat jy kan besluit, of jy dit gaan gehoorsaam, of jy dit gaan tot uitvoer bring in jou fisiese lewe. As ons hierdie fondasie ken, sal die huis bly staan. Dit mag dalk 'n paar defekte hê, want soos ons in die bouproses en lewensomstandighede aangaan, bou ons nie allemaal ewe mooi nie. Want ons is nie allemaal ewe goeie bouwers nie. Ons hoor nie allemaal ewe mooi nie. Maar God sy dank, met sy hulp, is enige herstelwerk moontlik aan hierdie huis, as dit op die fondasie van die rots staan. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel is, die woord van God. Die woord van God is waar ons hierdie plan verder ontdek, dat ons ingekoop is. Waar ons fondasie van die fondasie en die hoeksteen leer. Daarom moet ons met ons sag daarmee te werk gaan, op die beste moontlike manier wat ons weet. Want die woord is die waarheid. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dis 'n skrif wat ons baie gemaklik aanhaal. As ek vandag vir u vra, hoekom glo jy die woord? Wat gaan jy my antwoord? Gaan dit so geestelik wees dat, of verduidelik word, dat iemand wat van die wêreld dit hoor, dit dadelik as belaglik afmaak? Of gaan ons begin redeneer oor wat 'n vertaling is reg? Vra my, ek is skuldig daaraan. Gemeente, die Bybel is 'n wonderwerk. 66 boeke, vanafhangende van watter taal dit geskryf is, tussen 620 en 730.000 woorde, geskryf deur 44 mense, op 3 verskillende kontinente, oor 'n periode van 1500 jaar, allemaal met dieselfde boodskap, redding deur geloof in Jesus Christus. By grace through faith. God het profete, digters, prinse, konings, seemanne, vissermanne, selfs soldate gebruik om hierdie boek te skryf. En baie van hierdie skrywers het nie eens van mekaar geweet nie. Ek het op 'n stadium gedink die Ou Testament is vervelig. Want al wat jy in die Ou Testament oor lees is oorloë, geslagsregisters, feeste, wette en al daai goed. Hierdie boek is soos geen ander boek nie. Toch is daar mense wat hulle argumente en soms hulle lewens baseer op wat Shakespeare gesê het oor Julius Caesar, die boeregeneraals, bloedrivier. Ek weet, dis nou belaglike voorbeelde. Jy weet, ons skiet die Ou Testament baie maklik af. Daar is meer as 300 profesieë in die Ou Testament wat die Messias verwys, wat alles vervul word in Christus. En dit was honderde jare geskryf voordat Jesus gebore is. Sy kruisiging, sy geboorte, Bethlehem, die maagdelike geboorte, die opstanding. Jy weet, dit is so kosbaar. In die Ou Testament is daar 'n profetiese skrif wat sê, "He would be pierced and hang on a tree." En dit verwys na die kruisiging. Dis voorspel honderde jare voordat die kruisiging as 'n straf ontwerp is. Hoekom glo ek en jy die Bybel? Dis nie 'n geskiedkundige boek of 'n instruction manual nie. Dis 'n boek met 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van begin tot einde, so relevant is as die dag toe dit geskryf is. Dis 'n boek van oorwinning. Dis die boek van die waarheid. Die derde gedagte. Kindskap en geloof. Jy kan nie deel wees van God se oorwinningsplan as jy nie 'n kind van God is nie. En daar is al so baie woord daaroor bedien en daar mag dalk mense wil sê, "Ag, daar gaan ons alweer." Dit is egter so belangrik dat jy wedergeboorte verstaan en wat gebeur wanneer dit in jou plaas vind. En jy weet, die struikelblok is godsdiens, menslike redenasies, opinies. Wedergeboorte is so belangrik dat in Johannes 3 Jesus vir Nikodemus, wat 'n geleerde is, wat hy sê, jy leer die volk, maar jy verstaan nie wat wedergeboorte is nie. Dit is so belangrik dat Jesus op twee plekke vir hom sê. Die eerste plek sê vir hom, as jy nie weet wat dit is nie, sal jy nie in die koninkryk sien nie. Die tweede plek sê vir hom, as jy nie weet wat dit is nie, sal jy nie ingaan nie. God het ons geskape, siel, gees en lichaam. En God het ons geskape om te heers op hierdie aarde. Genesis 1. En ons weet wat het fout gegaan. Adam en Eva het, die manne blameer Eva, en dit is nie so nie, maar Eva het geëet en ons, sy het vir Adam dit aangebied. En ons weet dat die Bybel sê, hulle sal sekerlik sterwe, hulle het nie gesterf nie. Hulle gees het gesterf. En dit maak dat die skrif wat ons dikwels lees van Romeine 3:23, almal het gesondag, vir ons dikwels nie helemaal sin maak nie. Maar waarvan die woord praat is, hulle het 'n sondige natuur ontwikkel. Die gees het gesterf in hulle, dit wat God in hulle gesit het. Hulle het 'n sondige natuur ontwikkel, want almal het gesondag en ontbreek aan die heerlikheid van God. God se gees is die heerlikheid. Het jy al gesien, as jy die wat nog klein kindertjies het, jy hoef nie vir 'n kind te leer om 'n tantrum te gooi nie. Daar is baie volwassenes ook, excuse, maar vir 'n kind hoef jy nie te leer om 'n tantrum te gooi nie. Dit is volmaak, die eerste keer wat hy dit doen. Dit is ons sondige natuur. Moet nou nie gaan dink elke keer as die kind nou iets doen, is 'n tantrum nie. Maar dit is hoe dit is. Jy sien, 1 Korintiërs 2:14 kom dan weer ter sprake. Die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie. Daarom moet ons wedergebore word. En hoe gebeur dit? Ek wil net kortliks vir jy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sê Romeine 10, sal jy gered word. Dis 'n belofte. Dit word nie op jou afgedwing nie, dis jou keuse. Dis jou keuse. En dan doen God die werk. Die probleem is dat mense kies en dan gaan staan jy voor die spieël. En die wêreld kyk ook so na jou en sien niks verander nie. Soos ek gesê, dieselfde ronde lyfie, dieselfde skewe tande, dieselfde hare, dieselfde alles van buite af. En dan vergeet ons dat die skrif ons leer, dis 'n geestelike geboorte. Glo ons dit? Ek hoor niks. Sonder geloof kan jy God nie dien nie, sê die woord. En ons almal ken Hebreërs 11:1 en ons kan dit, meeste mense sal dit onmiddellik vir jou punt vir punt opsê van die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan Romeine 10 sê Romeine 10:17 vir jou, die geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wat jy glo oor die woord gaan jou vertroue op wat jy hoop en jou bewys wat jy nie sien nie, direk raak. Daarom rus die verantwoordelikheid op elkeen wat volgend hier sit en ons wat dit hoor, van waar ook al jy die woord hoor, van die prediker, van die selgroep, van jou vriende, wat dit die verantwoordelikheid rus op jou om hierdie skrif of dit wat jy hoor met die leiding van die Heilige Gees te gaan ondersoek. En te bevestig of te bevraagteken, sodat ons mekaar kan opbou, deur dit onder mekaar te deel en reg te stel, indien dit nodig is. Die laaste gedagte wat ek met u wil deel gaan oor die identiteit van Christus, ag my identiteit in Christus, is nodig vir oorwinning. In goeie Afrikaans, jy moet besef, wie as God, kind van God is. Romeine 12:2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis 'n leerproses. 'N huis word nie in een dag gebou nie. 'N huis is onder konstruksie. Ons gaan foute maak, maar mag ons genade met mekaar hê as dit gebeur. Want jy is nie na wedergeboorte net iemand wat vergifnis ontvang het, of wat hemel toe gaan, of in wie die Heilige Gees woon, of 'n persoonlikheid wat verander het. Jy is 'n nuwe identiteit. Jy is nou 'n kind van God. Al lyk dit nie vir jouself so van buite af nie. Ek wil dit vergelyk met jou sagte ware het verander. En hierdie sagte ware wat verander het, moet nou op jou harde ware, op jou skreen wys. Renewing of the mind. Hoe meer ons verstaan wat jou identiteit in Christus is, jy sal nie kan volhou met gedrag wat daarmee teenstrydig is nie. As jy dink jy's 'n verloorder of 'n niks werd, gaan jy soos een leef. Ek dink ons moet begin besef, ons moet onsself sien in die testament en die beloftes wat in die skrif vir ons gegee word. Want jy het nou 'n posisie in die koninkryk. You are in right standing before God because of what Jesus Christ did. Weet jy, dis net hier waar die Satan nou sy toys uit die kot uit begin gooi. Want hy kan aan jou posisie, aan jou identiteit, kan hy niks verander nie. Wat kan hy doen? Goeie Afrikaans. Hy kan smokkel met jou kop. So die gedagtes wat hy in jou kop sit is dat ek is nie aanvaarbaar vir God nie. Ek het nog te veel foute. Kyk hoe lyk ek. Ek is niks buitengewoon nie. En jy vergelyk jou met ander kinders van die Here. Dan begin hy 'n stok in jou geestelike wiele se speke druk. En as jy hierdie leuns glo, dan gaan dit jou beïnvloed en jy sal nie volwasse in God word nie. Jy gaan nie kan bou nie. Jy gaan nie op hierdie fondasie wat aan jou reeds toegeken is nie, gaan jy nie bou dit wat die woord vir jou sê nie. Ek weet nie of hier's baie ouer mense vanoggend. Jy ken die storie van die lelike eentjie. Ek dink die kinders van vandag het seker nuwe tegnologie. Daar's seker 'n heeltemal 'n nuwe storieetjie. Maar toe hierdie lelike eentjie in die waterbeeld, die spieelbeeld kyk en sien wie sy werklik is, toe gaan die gedagtes oop. Weet jy dat as 'n kind van God, is die woord van God, die waarheid, is jou spieelbeeld. En nou is ons so gemaklik, dis baie maklik om reëls en regulasies in die woord van God te lees. Maar lees bietjie die ander goed ook. Sout van die aarde. Lig van die wêreld. Mede-erfgenaam in Christus. Tempel van God. Sy vakmanskap. Geregtig en geheilig. Reeds 'n plek in die hemel. En jy kan aangaan en aangaan. As ons identiteit begin besef en dit kan uitleef deur middel van ons keuses, kom daar oorwinning. Dan kom heerskappy terug in ons lewe waarvoor ons geskape is. En dit maak baie keer nie sin vir my in elk geval dat God gekies het om 'n mens te gebruik om sy heerlikheid op aarde te wys nie. Want ons val en struikel so dikwels. Maar as ons hierdie identiteit begin verstaan en begin leef, dan gaan ons ook genade begin verstaan. En besef, genade is nie 'n vrypas om te lewe soos jy wil nie. Ons het dit verniet gekry, maar dit het 'n baie, baie groot prys gekos. En ons moet genade aan mekaar bewys, soos God aan ons genade bewys. Menslike opinie en kommentaar kan genadeloos wees. Weet jy hoeveel lewens is al verwoes deur dit wat mense, verhoudings is verwoes deur dit wat mense sê of menslike opinies? Dit terwyl God daai selfde opiniemakers of dieselfde mense wat dit sê, dag na dag genade bewys as gevolg van wat Christus geoffer het. Ek sluit af. Ek het vir jy baie klomp goed gesê vanoggend. En het mag vir jou voel asof Godse plan, sjoe, dis ingewikkeld, dis te veel. Weet jy, dis glad nie so nie. Daar's net een plan.